พอดแคสต์กับแนนพีรมาสวัสดีค่ะเอพิโซดนี้แนนจะมาแชร์เรื่องดีๆนะคะที่น่าจะมาเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็เปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความล้มเหลวไปตลอดกาลแล้วก็น่าจะช่วยขยายขนาดของจิตใจและความคิดไปสู่เลเวลที่สูงขึ้นนะคะโดยจะมาแชร์จากหนังสือชื่อ The Power of Momentsเขียนโดยชิปแอนด์แดนฮีธนะคะเป็น2พี่น้องจากสแตนฟอร์ดและดูคเป็นนักเขียนนะคะที่ติดนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์หลายเล่มเลยนะคะอย่างเช่นเรื่อง Switch นะคะเรื่อง Made to Stick หรือชื่อไทยว่าติดอะไรไม่เท่าต้องติดหนึบนะคะเรื่อง Decisive นะคะโดยที่ประเด็นที่นายอยากจะเอามาเล่าเนี่ยนะคะเรื่องแรกคือคำว่า Mentors Push Mentees Stretchนะคะคือเมนเทอร์เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นพี่เลี้ยงนะคะอาจจะเป็นพี่เลี้ยงในชีวิตพี่เลี้ยงในธุรกิจซึ่งคนที่จะเป็นเมนเทอร์เราได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในด้านที่เราต้องการจะไปถึงนะคะส่วนเมนทีก็คือคนที่ได้รับการเมนเทอร์นั่นเองนะคะประเด็นก็คือวันนี้เนี่ยเมนเทอร์เนี่ยมีหน้าที่ผลักดันและเมนทีเนี่ยจะต้องขยายศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้นด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยทำยังไงที่จะเกิด productive push นะคะก็คือทำยังไงให้เกิดแรงผลักดันที่เป็นที่มีประสิทธิภาพจากเมนเทอร์สู่ตัวเมนทีนะคะก็ในหนังสือเนี่ยเขาพูดถึงนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะคะชื่อเดวิดสกอตต์ยีเกอร์นะคะที่เขาเนี่ยได้ทำงานวิจัยนะคะโดยการไปทดลองกับนักเรียนม.1 นะคะจำนวน44คนโดยที่เขาใช้สูตรฟอร์มูลานะคะว่า high standard บวก assurance นะคะก็คือสูตรของการที่มีมาตรฐานสูงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเมนทีนะคะโดยที่เขาเนี่ยแบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มนะคะให้การบ้านทั้ง2กลุ่มเนี่ยในการเขียนเรียงความว่าใครคือฮีโร่ของคุณแล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะก็เอามาส่งคุณครูและคุณครูเนี่ยก็จะให้คะแนนให้ฟีดแบ็กกลับไปนะคะโดยที่เขาเนี่ยได้ทำการสุ่มเอเสเนี่ยแบ่งเป็น2กองนะคะกองแรกเนี่ยครูก็ตรวจเอเสปกตินะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ตอนท้ายด้วยลายมือคุณครูว่าที่ฉันเนี่ยแก้ไขเอเสของเธอไปเนี่ยเพราะว่าฉันอยากให้เธอไปปรับปรุงตัวนะเพื่อคราวหน้าจะได้เขียนเรียงความได้ดีขึ้นคราวนี้เนี่ยในกลุ่มที่2นะคะคุณครูเนี่ยก็แก้ไขเรียงความเหมือนเดิมแต่เขียนคอมเมนต์ในตอนท้ายค่ะว่าฉันเนี่ยแก้ไขให้คอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยเพราะว่าฉันมีความหวังในตัวเธอนะและรู้ว่าเธอสามารถไปถึงจุดนั้นได้ก็คือเป็นการให้ high standard กับ assurance กับนักเรียนนะคะหลังจากคืนเปเปอร์ไปปุ๊บเนี่ยเด็กๆมี2ทางเลือกนะคะก็คือก็เอาเปเปอร์กลับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกับอีกทางหนึ่งก็คือแก้ไขแล้วก็ส่งใหม่เพื่อที่หวังว่าจะได้คะแนนที่ดีขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มแรกเนี่ยค่ะที่ได้ข้อความแบบทั่วๆไปจากคุณครูเนี่ยมีแค่ 40% ในการส่งเอสเซย์กลับมาใหม่นะคะในขณะที่กลุ่มที่2เนี่ยที่ได้รับ wise criticism นะคะก็คือได้รับคำวิจารณ์อย่างชาญฉลาดอย่างสร้างสรรค์จากคุณครูเนี่ยนะคะเกือบ 80% เนี่ยส่งเปเปอร์กลับมาคราวนี้ประเด็นก็คือทำไมกลุ่มที่2เนี่ยถึงส่งเอสเซย์กลับมามากกว่ากลุ่มแรกถึง2เท่านะคะเหตุผลเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดต่อการรับต่อคำวิจารณ์นะคะคือปกติเนี่ยเวลาที่เรารับคำวิจารณ์กลับมาปุ๊บเนี่ยปฏิกิริยาตอบโต้ของมนุษย์ทั่วไปคือจะรู้สึกว่า defensive ก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยต้องปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็จะเกิดความไม่ไว้วางใจว่าเอ้ยครูแบบมาแก้ไขงานเราเนี่ยเกิดจากครูไม่ชอบเราหรือเปล่านะคะแต่การที่วันนี้เนี่ยครูให้ wise criticism อะค่ะเป็นการส่งความหมายที่แตกต่างไปอะค่ะมันเป็นการบอกกับนักเรียนว่าฉันรู้ว่าเธอเนี่ยมีความสามารถที่จะสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าเธอทุ่มเทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอสเซย์ที่ถูกแก้ค่ะมันไม่ได้เกิดจากการวิจารณ์ในตัวของเด็กนักเรียนแต่เป็นแรงผลักดันที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยไปสู่จุดที่ดีกว่าคราวนี้เรื่องการแอพพลายสู่องค์กรนะคะนอกจากมี high standard กับ assurance ให้กับเมนทีเนี่ย great mentor นะคะหรือว่าเมนเทอร์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยสามารถเพิ่มได้อีก2อย่างก็คือเพิ่ม direction หรือทิศทางและเพิ่ม support หรือการสนับสนุนนะคะยกตัวอย่างเช่นประโยคง่ายๆค่ะว่าฉันมีความคาดหวังในตัวคุณนะและรู้ว่าคุณทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองทำ challenge นี้ดูนะคะอยากให้ลองทำสิ่งท้าทายอันนี้ดูและถ้าคุณล้มเหลวเนี่ยฉันจะช่วยคุณในการ recover เองนะคะซึ่งข้อความนี้มันดู simple มากๆนะคะแต่สามารถที่จะ transform อาชีพได้เลยนะคะซึ่งในชีวิตจริงของตัวแนนเองเนี่ยแนนก็โชคดีที่มีเมนเทอร์ในชีวิตหลายคนนะคะแล้วก็มีโอกาสทำธุรกิจเซลฟ์เมดของตัวเองเนี่ยตั้งแต่อายุ20นะคะซึ่งแนนก็เจอหลายๆเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เจอเมนเทอร์แค่ผลักอะค่ะบางเหตุการณ์เหมือนเจอเมนเทอร์ถีบเลยนะคะก็คือไปสู่สถานการณ์ที่แบบเรายังคิดในใจว่าเฮ้ยเราจะรอดหรอนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเมนเทอร์เขาเชื่อมั่นในจุดๆนั้นนะคะแล้วเราก็ลองทำดูนะคะแล้วกลายเป็นว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเรารู้สึกขอบคุณเมนเทอร์เรามากๆค่ะที่ทำให้เราเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เก่งขึ้นและแก่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอยากจะยกตัวอย่างของซาร่าเบคลีย์นะคะเป็นผู้ก่อตั้ง Spanx นะคะ Spanx เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตอันเดอร์แวร์ค่ะที่จะทำให้เวลาสวมใส่ปุ๊บเนี่ยทำให้ร่างกายมันดูเฟิร์มขึ้นดูเข้ารูปมากขึ้นนะคะลองไปเสิร์ชใน Google ดูนะคะ SPANX นะคะแล้วก็ที่มาของบริษัทเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นตำนานมากๆนะคะก็คือปี1998เนี่ยตัวซาร่าเบรกลีย์นะคะกำลังจะไปงานปาร์ตี้นะคะแล้วเขาก็อยากที่จะใส่กางเกงรัดรูปสีขาวนะคะโดยที่เขาต้องการที่จะใส่แล้วแบบให้มันดูเฟิร์มนะคะเขาก็เลยใส่ถุงน่องไว้ข้างในนะคะแต่ประเด็นคือซาร่าเนี่ยต้องการที่จะใส่รองเท้าแตะไปในงานปาร์ตี้นะคะเขาก็เลยเกิดไอเดียว่างั้นตัดถุงน่องอะค่ะส่วนที่มันเป็นตั้งแต่ข้อเท้าลงมาทิ้งไปละกันนะคะแต่พอเขาใส่ไปในงานปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดปัญหาก็คือตอนที่เขาใส่ไปเนี่ยตรงถุงน่องเนี่ยมันชอบดันขึ้นมานะคะเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยฉันเนี่ยน่าจะทำถุงน่องที่คล้ายๆแบบเนี้ยใส่ไปข้างใต้กางเกงแต่เป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นและผู้หญิงทั่วโลกเนี่ยต้องชอบมันนะคะคราวนี้เนี่ย2ปีถัดมาค่ะปี2000ซาร่าเบคลีย์เนี่ยนะคะก็ได้ลูกค้าคนแรกก็คือนีแมนมาคัสนะคะซึ่งเป็นห้างขายของแบรนด์เนมชื่อดังในอเมริกานะคะแล้วก็โอปราห์วินฟรีย์ค่ะก็ให้ Spanx เนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าที่โอปราห์วินฟรีย์ชอบนะคะแล้วก็12ปีถัดมาเนี่ย Forbes นะคะได้จัดอันดับซาร่าเบคลีย์เนี่ยเป็นผู้หญิงเซลฟ์เมดบิลเลียนแนร์นะคะที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ในหนังสือเรื่อง Getting There A Book of Mentors นะคะซึ่งเล่มนี้เนี่ยได้อ่านแล้วนะคะถ้ามีโอกาสจะมาทำพอดแคสต์ให้ฟังนะคะตัวซาร่าเบคลีย์เนี่ยได้เขียนว่ามีผู้หญิงจำนวนมากค่ะเดินมาบอกเขาว่าเนี่ยฉันน่ะก็ตัดปลายขาถุงน่องมาหลายปีแล้วนะทำไมฉันไม่เห็นสำเร็จเป็นธุรกิจแบบ Spanx เลยนะคะซึ่งซาร่าก็บอกว่าเหตุผลเนี่ยก็คือ good idea ค่ะไอเดียที่ดีมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่สิ่งที่ทำให้เบคลีย์ค่ะแตกต่างจากผู้หญิงที่มีไอเดียเหมือนกันก็คือความยืนหยัดนะคะในวันแรกๆของการเริ่มสแปงซ์ค่ะตัวซาร่าเนี่ยได้ยินคำพูดมากมายเลยนะคะว่าไอเดียของเธอเนี่ยดูงี่เง่านะคะดูเป็นไปไม่ได้นะคะถึงขนาดว่ามีการประชุมครั้งหนึ่งค่ะที่ซาร่าไปประชุมในบริษัทกฎหมายแล้วก็ในห้องประชุมเนี่ยค่ะมีนักกฎหมายหลายคนนะคะแล้วก็มีหนึ่งในนักกฎหมายค่ะที่แบบเหมือนมองไปรอบๆห้องตลอดเวลาค่ะมองด้วยความระแวงสงสัยนะคะแล้วก็ภายหลังเนี่ยตัวนักกฎหมายคนนี้ก็เลยมาบอกกับซาร่าว่าเนี่ยในตอนที่ผมเจอคุณครั้งแรกอ่ะคือผมรู้สึกว่าไอเดียธุรกิจคุณมันแย่มากอ่ะจนผมนึกว่าคุณคือหนึ่งคนที่ถูกส่งมาจากรายการ Credit Camera นะคะ Credit Camera มันคือเป็นรายการอเมริกาที่เป็นรายการแอบถ่ายอะค่ะเพื่อแอบถ่ายอะไรตลกๆของผู้คนนะคะคือไอเดียมันดูแย่สำหรับคนทั่วไปขนาดนั้นเลยผู้ชายส่วนมากค่ะไม่เข้าใจถึงความเป็นอัจฉริยะของไอเดียของเบคลีย์นะคะแล้วก็ประเด็นคือผู้ชายเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญที่มีผลกับการสร้างสินค้าของตัวเธอเองนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยซาร่าถึงขนาดกับต้องขับรถแบบข้ามรัฐเป็นเวลาหลายชั่วโมงค่ะเพื่อไปคุยกับนักกฎหมายที่เก่งด้านการจดสิทธิบัตรที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เจ้าของบริษัทโรงงานทอผ้าค่ะโซเยเป็นผู้ชายทั้งนั้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยปฏิเสธไอเดียของเธอนะคะหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่เธอกำลังจะหาโรงงานเพื่อผลิตสินค้าต้นแบบอะค่ะเจ้าของโรงงานทอผ้าตอนแรกคือปฏิเสธไม่คุยด้วยเลยนะคะแล้วก็ตัวเจ้าของได้บังเอิญไปแชร์ไอเดียเนี้ยให้ลูกสาวฟังและลูกสาวก็เหมือนกับบังคับพ่อว่าพ่อโทรหาซาร่าเดี๋ยวนี้เลยนะมันเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คืออะไรที่ทำให้ซาร่าเบคลีย์เนี่ยมีความสามารถในการรับมือกับคำปฏิเสธได้มากมายขนาดนั้นอาชีพก่อนหน้าของเธอนะคะก็คือเป็นพนักงานขายเครื่องแฟกซ์นะคะซึ่งตอนที่ซาร่าเบคลีย์เริ่มทำงานเนี่ยนะคะเธอไม่ได้รับลิสต์รายชื่อของคนที่สนใจจะซื้อเครื่องแฟกซ์นะคะแต่ว่าเจ้านายเธอเนี่ยให้แค่ชื่อกับเบอร์โทรนะคะของคนที่อยู่ใน4รหัสไปรษณีย์นะคะหน้าที่ของเธอก็คือจะตื่นแต่เช้าค่ะขับรถแล้วก็โคลคอลลิ่งก็คือโทรหาคนแปลกหน้านะคะเพื่อนัดไปพบแต่ละคนตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น และส่วนใหญ่ซาร่าจะเจอเหตุการณ์ก็คือถูกคนปิดประตูใส่หน้านะคะแล้วก็ทุกอาทิตย์ค่ะอย่างน้อยเนี่ยเธอจะต้องเห็นนามบัตรของตัวเธอเนี่ยถูกฉีกต่อหน้าต่อตานะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะแล้วซาร่าก็เคยถูกตำรวจค่ะลากตัวเธอออกจากตึกหลายครั้งเช่นกันนะคะแล้วก็แต่เธอใช้เวลาไม่นานค่ะในการที่จะมีภูมิต้านทานของคำปฏิเสธนะคะแล้วเขาก็จะมองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่น่าตลกนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันมากไม่ต้องไปซีเรียสนะคะซึ่งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในจิตใจของเธอนะคะหรือเรียกว่า self insight ก็คือเธอเลิกกลัวต่อความล้มเหลวค่ะเธอไม่ได้มองแล้วว่าความล้มเหลวเป็นอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบลกลีย์เนี่ยเขาใช้เวลาในการขายเครื่องแฟกซ์อยู่ถึง7ปีนะคะก่อนที่จะไปงานปาร์ตี้แล้วก็เริ่มเป็นที่มาของสแปงค์นะคะเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดหย่อนในการสร้างสแปงค์ค่ะจริงๆเกิดจาก7ปีที่มีค่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเจอแต่คำปฏิเสธนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าซาร่าก็เป็นคนหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเซลล์ขายเครื่องแฟกซ์นะคะคราวนี้เนี่ยที่มาของความอดทนยืนหยัดมาจากไหนนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าก็มาจากช่วงที่ขายเครื่องแฟกซ์นั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นนะคะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังแบ็คกราวด์ของเธอเลยก็คือพ่อของเธอค่ะทุกวันอาทิตย์ในมื้ออาหารค่ำนะคะที่โต๊ะอาหารเนี่ยพ่อจะถามเธอและน้องชายว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามีอะไรที่ลูกๆทำแล้วล้มเหลวบ้างถ้าลูกๆนะคะตอบคำถามนี้ไม่ได้พ่อจะรู้สึกผิดหวังลอจิกนี้ดูขัดกับความรู้สึกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ดีงามมากๆค่ะเพราะว่าพ่อรู้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึก paralyze นะคะคือจะรู้สึกหยุดชะงักเหมือนเป็นอัมพาตเพราะความกลัวที่จะล้มเหลวนะคะคนทั่วไปเนี่ยจะกลัวตลอดว่าคนอื่นจะคิดยังไงถ้าทำผลงานออกมาแล้วทำได้ไม่ดีเขาก็เลยไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่าพ่อของตัวซาร่าเนี่ยค่ะต้องการให้ลูกๆเนี่ยลองทำทุกอย่างอย่างอิสระนะคะทัศนคติของพ่อที่มีต่อความล้มเหลวค่ะทำให้ซาร่าเบรกลีย์เนี่ยมองว่าความล้มเหลวคือการไม่ยอมลงมือทำในสิ่งที่ใจอยากจะทำในขณะที่คนทั่วไปมองว่าความล้มเหลวคือการทำแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะคำถามของพ่อที่ว่าอะไรที่ลูกๆทำแล้วล้มเหลวในอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคือการ push to stretch นะคะก็คือการถูกผลักดันให้ออกไปขยายศักยภาพนะคะซึ่งเป็นการพยายามที่ทำให้มองว่าการล้มเหลวเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นบทสนทนาทั่วๆไปในมื้อค่ำของครอบครัวหนึ่งนะคะแล้วเวลาที่เราเนี่ยต้องการที่จะมองหาเหตุการณ์ที่ทำให้เราล้มอะค่ะในทุกๆอาทิตย์เนี่ยกลายเป็นว่าซาร่าเนี่ยมองว่าความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ได้ดูน่าอันตรายอีกต่อไปค่ะเป็นการทำลายความน่ากลัวของความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงคราวนี้ในหนังสือ The Power of Moments นะคะเขาก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าในหนังสือ self help หรือว่าหนังสือพัฒนาตัวเองหลายๆเล่มเนี่ยค่ะเขาอยากจะให้เราออกไปทำอะไรใหม่ๆไปกล้าเสี่ยงนะคะซึ่งโดยรวมเนี่ยมันก็ดูดีนะคะโดยเฉพาะกับคนที่ stuck อยู่กับที่หรือคนที่ไม่กล้าลองทำอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่าผู้เขียนเขาก็มีคำเตือนนิดนึงอะค่ะว่าหนังสือพวก self help หรือพัฒนาตัวเองพวกเนี้ยค่ะมันเหมือนกับพูดเป็นไหนๆว่าคุณออกไปทำเถอะนะคะยังไงคุณสำเร็จแน่นอนนะคะออกไปทำเนี่ยยังไงคุณสำเร็จแล้วคุณจะชอบตัวเองมากขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะคะเพราะว่าความเสี่ยงยังไงก็เป็นความเสี่ยงนะคะถ้าความเสี่ยงมันให้แต่ผลลัพธ์ที่ดีมันย่อมไม่เรียกว่าความเสี่ยงนะคะนักธุรกิจทั่วไปเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่ทำแล้วสำเร็จและคนที่ล้มเหลวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากล้า stretch ตัวเองเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ทำไปเพื่อความสำเร็จทุกครั้งไปแต่มันเป็นไปเพื่อการเรียนรู้นะคะแล้วเราจะเกิด self insight หรือเราจะเกิดการตระหนักรู้ในตัวเองนะคะว่า what do we want เราต้องการอะไร what can we do นะคะเราทำอะไรได้บ้าง what can we be นะคะเราสามารถเป็นใครได้บ้างและ what can we endure นะคะคือเราสามารถอดทนกับอะไรได้บ้างนะคะซึ่งการกล้า stretchตัวเองเนี่ยไปสู่จุดที่เราไม่เคยไปมันจะเกิดโมเมนต์ของเซลฟ์อินไซต์แล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขนะคะเราไม่มีทางรู้ว่าเราไปได้ไกลแค่ไหนหากเราไม่เคยพาตัวเองออกไปยังจุดที่ไกลกว่าเดิมสุดท้ายนะคะอยากจะฝากถึงความแตกต่างของคำว่า growing up และ growing old นะคะซึ่งแนนได้มีโอกาสฟังจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งแนนนับถือมากๆเลยนะคะคำว่า growing old นะคะก็คือ การแก่ขึ้นแล้วค่อยๆตายไปนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งในโลกเนี่ยล้วนเป็นแบบนี้นะคะส่วนคำว่า growing up คือการอยู่แบบเติบโตเพื่อมีชีวิตจริงๆและส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะคะของขวัญของความเป็นมนุษย์ก็คือมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ในการ growing up ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนใช้สิทธินั้นอยากจะฝากคำคมของขงจื้อนะคะซึ่งแนนชอบมากๆเลยเอาไว้เตือนใจตัวเองนะคะว่าอย่าแก่เพราะกินข้าวอย่าเฒ่าเพราะอยู่นานขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ